15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Svetlana Živković.
Dobar dan. Ovo su vesti dana. Austrijski investitori prepoznali Srbiju kao zemlju povoljnu za investicije. Učinit ćemo sve da uslovi za poslovanje budu još bolji, izjavio predsjednik Tomislav Nikolić u Beču. U tužilaštvu za organizovani kriminal završeno saslušanje bivših čelnika Sijepe, među kojima je i bivša ministarka Jasna Matić. Tokom dana saslušaće ih i sudija specijalnog suda koji donosi odluku o eventualnom pritvoru. U Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija očekuje se usvajanje rezolucije kojim će biti potvrđen teritorijalni integritet i suverenitet Ukrajine. Nemačka kancelarka Angela Merkel protiv uvođenja ekonomskih sankcija Rusiji. Miloš Latinović, ovogodišnji dobitnik Vitalove nagrade za roman 100 dana kiše. Crvena zvezda sinoć zaradila 54.000 evra na utakmici protiv Budivelnika, koji je pratio rekordan broj gledalaca, više od 24.000. Vreme sutra pretežno oblačno, mestimično s kišom. Jutarnja temperatura od 5 do 9, najviša dnevna 15, u Beogradu 12 stepeni. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić izjavio je posle razgovora sa austrijskim predsjednikom Heinzom Fischerom u Beču da su austrijski investitori prepoznali Srbiju kao zemlju povoljnu za investicije i poručio da ćemo učiniti sve da stvorimo još bolje uslove za poslovanje. Nikolić je rekao da uvažava to što Austrija i Evropska unija imaju zajedničku spoljnu politiku kada je u pitanju krize u Ukrajini i istakao da će Srbija prvenstveno voditi računa o interesima svojih građana. Đurđica Dragaš.
Austrijski investitori najbolji su i najbrojniji u Srbiji, istakao je predsjednik Nikolić i precizirao da je vrednost investicija iz te zemlje preko 3 milijarde evra. Kako je rekao, u Srbiju se isplati ulagati i zbog njenog povoljnog geografskog položaja.
Očigledno je da je postalo jasno da je Srbija most između istoka i zapada i da sve što investirate u Srbiju možete da potom prodate na istoku ili na zapadu. Zbog toga nam treba neutralna pozicija Srbije u odnosu na sve što se dešava, zato što neko mora da vezuje istok i zapad. A najbolje je kad ekonomija pronađe svoje veze, a ako se sve veze prekinu, neće biti dobro.
Logično je, kaže Nikolić, da Austrija i Evropska unija vode zajedničku spoljnu politiku, ali je isto tako normalno da Srbija prvenstveno brine o interesima svojih građana.
Srbija će vrlo teško da preživi bez članstva u Evropskoj uniji i vrlo teško bez prijateljstva sa Ruskom federacijom. Tako da mi imamo tehničku vladu koja nije ni vlasna da donosi tako teške odluke, ali mi ćemo imati vladu najkasnije za mjesec dana. Moj savjet će biti da mi sačekamo da se veliki pomire, moraju da se pomire.
Nikolić očekuje da će sa formiranjem nove vlade zasnovane na ubedljivoj pobedi političke opcije koja se zalaže za nastavak eurointegracija biti ubrzano ispunjavanje obaveza na putu ka Evropskoj uniji. Austrijski predsjednik Heinz Fischer pozdravlja takvu politiku kao i opredeljenje Beograda da poštuje Briselski sporazum i zbog toga obećava dalju podršku Srbiji na evropskom putu. Predsjednici Srbije i Austrije istakli su da bi godinu u kojoj se obeležava 100-godišnjica početka Prvog svjetskog rata trebalo iskoristiti za dalje razvijanje dobrih odnosa dve države. Kako su rekli, istoriju treba ostaviti istoričarima, gledati napred i graditi zajedničku evropsku budućnost.
Predsjednik Srbije će u nastavku dvodnevne posete Austriji razgovarati i sa predsjednicom parlamenta Barbarom Pramer, a sastaće se i sa privrednicima i predstavnicima srpske dijaspore. Slušajte Radio Beograd 1, ovo su novosti dana.
U tužilaštvu za organizovani kriminal završeno je saslušanje Jasne Matić, bivše ministarke za telekomunikacije i direktorke Agencije za strana ulaganja i promociju izvoza, kao i još troje bivših rukovodilaca te agencije. Njih će u toku dana saslušati i sudija za prethodni postupak specijalnog suda, koji treba da donese odluku da li će im biti određen pritvor. Jasna Matić, Božidar Laganin, Vesna Perić i Bojan Janković terete su da su, dok su bili na rukovodećim pozicijama u Sijepi, omogućili isplatu po osnovu ugovora o nepostojećim autorskim delima. Na taj način oštetili su budžet za 120 miliona dinara, a za sebe i druga lica pribavili imovinsku korist od 90 miliona dinara.
U specijalnom sudu u Beogradu nastavljeno je suđenje Darku Šariću i pripadnicima njegove kriminalne grupe za šverc kokaina.
Tužilaštvo je predstavilo dokumenta zaplenjena kod Šarićevog brata od tetke Željka Vujanovića, za koja tvrdi da prikazuju prihode i rashode te kriminalne grupe. Zamenik tužioca za organizovani kriminal Saša Ivanić rekao je da je samo od avgusta 2007. do marta 2008. godine od prodaje kokaina grupa zaradila 47 miliona evra. Na suđenju su prikazani i papiri koji prema stavu tužilaca pokazuju troškove kriminalne grupe koja je u Argentini sačinjavao svedok saradnik Draško Vuković.
Republička izborna komisija dodelila je mandate poslanicima budućeg saziva Skupštine Srbije. Konstitutivna sednica trebalo bi da bude održana najkasnije do 23. aprila.
Njoj će najverovatnije predsedavati najstariji poslanik Milan Korać, koji ima 85 godina. Iako se u medijima spekuliše o datumu održavanja prve sednice novog parlamenta, iz zdanja na Trgu Nikole Pašića nema informacija kada će ona biti zakazana, a predsednik Skupštine Nebojša Stefanović još nije doneo tu odluku.
Nova vlada Srbije trebalo bi da bude formirana najkasnije do 1. maja, a svako dalje odlaganje predstavljalo bi gubitak vremena, izjavio je Rasim Ljajić, predsednik Socijaldemokratske partije Srbije, koja je na izborima nastupila na listi Srpske napredne stranke. Ljajić smatra kako bi bilo dobro da vladajuća koalicija bude proširena i drugim strankama, ali ističe da o tome odlučuju naprednjaci. Politički analitičari procenjuju da je Srpska napredna stranka u komotnoj poziciji, da joj ne treba niko, ali da će vjerovatno u vladu pozvati van stranačke ličnosti. Davorka Tešić.
Mada razgovori o vladi nisu ni počeli, u javnosti se uveliko spekuliše o tome ko bi mogao da uđe u Nemanjinu 11. Pojedini mediji tvrde da je Srpska napredna stranka blizu odluke da za koalicijonog partnera uzme samo Savez vojvođanskih Mađara i tako u parlamentu obezbedi podršku 164 poslanika. Navodi se također da bi Aleksandar Vučić kao budući premijer ministarska mesta mogao da ponudi nestranačkim ličnostima, među kojima se pominje Kori Udovički, Ivan Vejvoda i Goran Pitić. Glavni odgovorni urednik Foneta Zoran Sekulić ocenjuje da je to moguće, tim pre što su i u još aktuelnoj vladi nestranačke ličnosti.
SNS je uoči izbora i najavio da će ići na što je moguće veći konsenzus prilikom formiranja vlade, a to neizbežno podrazumeva van stranačke ličnosti. A što se tiče Kori Udovički, za mene to nije iznenađenje, ona je već neko vreme više indirektno nego direktno pominjena u javnosti.
Da je ulazak nestranačkih ličnosti u vladu realan, smatra i politički analitičar Slobodan Antonić. On kaže da su naprednjaci u komotnoj poziciji i da ne moraju da zovu nikoga, sem eventualno Mađara.
Kako sada stvari stoje, izgleda da SPS teško da može da uđe u vladu, imajući u vidu izjavu potpredsjednika SNS Stefanovića i činjenicu da se vodi dalje u delu medija jedna kampanja protiv Dačića i SPS-a, imajući u vidu cenu koju bi naprednjaci trebali da plate za ulazak SPS-a u vladu, one tu cenu sada u ovom trenutku neće i ne moraju da plate. I zbog toga mi se čini da SPS nema mnogo šanse da uđe u vladu.
Socijalisti, međutim, ne gube nadu. Lider stranke Ivica Dačić, reagujući na izjavu Novice Tončeva da SPS treba da bude u opoziciji, podsjetio je da je predsjedništvo donelo stav o nastavku saradnje sa Srpskom naprednom strankom. Iznošenje drugačijeg stava Dačić je ocenio kao pokušaj njegovog rušenja u SPS-u i najavio sednice predsjedništva i glavnog odbora na kojima će to biti razjašnjeno.
Nova vlada moraće odmah po formiranju da krene u rešavanje brojnih problema, pre svega ekonomskih. Svetska banka odobriće Srbiji 250 miliona dolara kredita za podršku budžetu. Ukoliko se do leta, krene u restrukturiranje preduzeća i to je jedini uslov za novu vladu, izjavio je šef kancelarije Svetske banke u Beogradu, Toni Verheyen. On kaže da vlada što pre treba da krene s reformama da bi izbegla grčki scenario. Osim društvenih preduzeća u restrukturiranju, prezadužene su i mnogobrojne firme u kojima je država kroz privatizaciju ili trgovinom na berzi zadržala samo manjinske pakete akcija. Ivan Jovanović.
U kompaniji Tigar iz Pirota sa oko 1700 zaposlenih država je vlasnik 34% akcija. Generalni direktor Nebojša Đenadić kaže da su zbog dugova od 54 miliona evra prema bankama i dobavljačima i pored obezbeđenih ugovora za prodaju gumene obuće, tehničke gume, boja i lakova, bili prinuđeni da kroz unapred pripremljen plan reorganizacije pokušaju i proizvodno i finansijski da preuzimaju urede tu firmu.
I očekujem da u narednih mesec i po dana predamo plan usvajanje, obavljanje predstečajnih postupka, zatvaranje stečajnih postupka i da nastavimo dalje sa radom. I apelujem na sve poslovne partnere, na državu da podrže ovaj naš plan kako bi što brže i efikasnije time stvorili finansijski predah za kompaniju sa ovakvim dugovanjima. Ovo je jedini način da prevaziđemo sve probleme.
Primer kompanije Tigar mogle bi da slede većina ili bar neke od 153 domaće firme koje su u statusu restrukturiranja, predlaže savjetnik predsjednika Privredne komore Srbije Milivoje Miletić.
To nije tako jednostavan proces. Sačuvati ovakve kapacitete i jezgra jedne nove industrije koja je Srbiji danas i tekako potrebna. Potrebe Srbije zahtevaju da se nivo industrijske proizvodnje znatno poveća. Bez proizvodnje mi zaista ne možemo očekivati značajnije povećanje bruto društvenog proizvoda, ne može se očekivati da usluge i agrar zadovolje sve one potrebe u smislu zapošljavanja kao što to može industrija.
Svetska banka odobrit će Srbiji 250 miliona dolara kredita za podršku budžetu ukoliko do leta počne sa restrukturiranjem preduzeća i to je jedini uslov koji je pred novom vladom, izjavio je šef kancelarije Svetske banke u Beogradu Toni Verheijen. Država je ranije najavljivala da će restrukturiranje preduzeća biti završeno do kraja juna.
Pri prvoj unakrsnoj proveri imovine i prihoda, kako su pojedini mediji objavili, kod samo 450 građana, poreznici su otkrili da njih 80% nije prijavilo svoje bogatstvo. To je dokaz da u Srbiji ljudi nisu navikli da plaćaju porez, a država to toleriše, smatraju stručnjaci i kažu da mi nećemo ni saznati ko sve u ovoj zemlji ima vile i jahte, a ne izvršava svoje obaveze prema državi. Nataša Ćimović.
Imovinu vredniju od 35 miliona dinara u roku je Poreskoj upravi prijavilo oko 3800 građana Srbije, a golim okom može da se vidi, kažu stručnjaci, da bar 10.000 građana ima imovinu vredniju od tog iznosa. Iz prvog kruga unakrsne provere imovine i prihoda, poreznici su otkrili, piše Blic, da 417 fizičkih lica od ukupno 450 koliko ih je bilo pod lupom nije ni prijavilo svoje bogatstvo. Za profesora sa Ekonomskog fakulteta u Beogradu Ljubodraga Savića to nije iznenađenje.
A to je zapravo posljedica da građani ipak nisu naviknuti da uredno prijavljuju svoje prihode i svoju imovinu, a još možda druge poraznije činjenice da nas zapravo država, rekao bih, čitavih 20 ili više godina nije navikla da se ponašamo kao odgovorni građani.
Bogataši koji nisu podneli poresku prijavu imovine snosit će kaznu od 3% od te iste imovine koju nisu prijavili. Za poreske obveznike za koje se utvrdi da nisu dostavili tačne podatke o imovinskom stanju, razlika između prijavljene imovine i prihoda biće oporezovana po stopi od 20%. Ako se posumnja da se do imovine došlo nelegalnim putem, istragu pokreće policija. Unakrsna kontrola je inače komplikovan posao koji može da potraje godinama, ali dobro je da je Poreska uprava napokon počela da je radi, kaže jedan od bivših direktora u toj upravi, Đerđ Pap.
Najvažnija vest to da će to delovati popravno na one koji ne plaćaju porez. Jako dugo već u ovoj državi bolje prolaze oni koji ne plaćaju porez od onih koji plaćaju. Non-stop se rade neki reprogrami i opraštanja duga, a nikad da se nagrade oni koji plaćaju svoje obaveze.
Profesor Savić, međutim, smatra da javnost nikada neće saznati koliko Srbija ima bogataša koji ne plaćaju porez.
Pošto su to ljudi koji su veoma vešti i verujem da su najveći deo svog bogatstva već dislocirali, tako zakamuflirali da se povrom države može ustanoviti njihovo bogatstvo.
Imovinom koja se prijavljuje Poreskoj upravi se smatraju nepokretnosti, akcije i udeli u preduzećima, motorna vozila, jahte, avioni i još mnogo toga.
31. marta ističe rok za obnovu registracije poljoprivrednih gazdinstava. Zbog neažurnosti lokalnih samouprava, više desetina hiljada hektara zakupljenih državnih oranica ni ove godine neće moći da se evidentira u Upravi za agrarna plaćanja, pa će ostati bez subvencija. Više o tome Petar Kočić.
Prema pravilniku koji je prošle godine doneo ministar poljoprivrede, posljednji dan marta je krajnji rok za predaju dokumentacije za obnovu registracije poljoprivrednih gazdinstava. Mnogi poljoprivrednici koji su bilo kao stočari po pravu prečeg zakupa, bilo na osnovu neretko odocenlih licitacija, uzeli u arendu državne oranice, zbog neažurnosti administracije neće moći da ih evidentiraju. Stoga za te površine neće dobiti subvencije, upozorava predsjednik Upravnog odbora Asocijacije poljoprivrednika Miroslav Kiš.
Ugovori o zakupu državnog poljoprivrednog zemljišta nisu završeni, nisu vraćeni, nisu overeni, neće se moći uneti nešto što je plaćeno pre pola godine zakup ili dato po pravu prečeg stočarima, neće se moći uneti u registar jer ministarstvo i određene službe lokalne nisu završile svoj posao do 31. marta.
Državni sekretar u Ministarstvu poljoprivrede Danilo Golubović saglasan je da će mnogi poljoprivrednici biti oštećeni, ali da ministarstvo nema način da ispravi greške lokalnih samouprava.
Da se ovo više ne bi događalo, to je bilo slučaj prethodnih godina, mi smo u stvari predvideli da u predlogu zakona o poljoprivrednom zemljištu, odnosno izmenama zakona o poljoprivrednom zemljištu, bude daleko veće i ozbiljnije kazne za lokalne samouprave koje ne budu poštovale rokove i koje iz subjektivnih razloga onemogućuju poljoprivrednike sa lokala da podnose svoje registracije i apliciraju za sredstva ministarstva.
Miroslav Kiš na to dodaje da će poljoprivrednici i ove godine obnoviti registraciju gazdinstava pre nego što budu doneseni pravilnici o načinu dodjele subvencija i kupovini regresiranog goriva.
U novostima dana još jednom pregled najvažnijih informacija. Austrijski investitori prepoznali Srbiju kao zemlju povoljnu za investicije. Učinit ćemo sve da uslovi za poslovanje budu još bolji, izjavio predsjednik Tomislav Nikolić u Beču. U tužilaštvu za organizovani kriminal završeno saslušanje bivših čelnika Sijepe, među kojima je i bivša ministarka Jasna Matić. Tokom dana saslušat će ih i sudija specijalnog suda koji donosi odluku o eventualnom pritvoru. U Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija očekuje se usvajanje rezolucije kojom će biti potvrđen teritorijalni integritet i suverenitet Ukrajine. Nemačka kancelarka Angela Merkel protiv uvođenja ekonomskih sankcija Rusiji. Miloš Latinović, ovogodišnji dobitnik Vitalove nagrade za roman 100 dana kiše. Crvena zvezda sinoć zaradila 54.000 evra na utakmici protiv Budivelnika, koji je pratio rekordan broj gledalaca, više od 24.000. Vreme sutra pretežno oblačno, mestimično s kišom. Jutarnja temperatura od 5 do 9, najviša dnevna 15, u Beogradu 12 stepeni. U Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija očekuje se usvajanje rezolucije kojom će biti potvrđen teritorijalni integritet i suverenitet Ukrajine. U trenutku kada je ta zemlja, prema rečima premijera Arsenija Jacenjuka, na ivici bankrotstva, Međunarodni monetarni fond odobrio je vlastima u Kijevu između 14 i 18 milijardi dolara zajma. Mada su Sjedinjene države i Evropska unija saglasne u nametanju oštrih sankcija Rusiji, nemačka kancelarka Angela Merkel pokušaće da ih izbegne. Nevena Kostadinović.
Predlog rezolucije kojom će Ukrajina pokušati da referendum o odcepljenju Krima proglasi nezakonitim podržalo je nekoliko desetina zemalja sveta, kaže ambasador Ukrajine u Ujedinjenim nacijama. Za razliku od rezolucija usvojenih u Savetu bezbednosti, na rezolucije Generalne skupštine ne može da se uloži veto. Ipak one nisu zakonski obavezujuće, ali su odraz globalnih stavova. Iako su se prethodno Evropa i Amerika dogovorile o pripremama oštrijih sankcija Moskvi, nemačka kancelarka Angela Merkel nema ništa protiv nemačke saradnje s Rusijom. S obzirom na to da spoljno-trgovinska razmena između dve zemlje iznosi nekoliko desetina milijardi evra, jasno je da najave treće faze ekonomskih sankcija ne idu u prilog Evropi, kaže za naš program ekonomski analitičar Aleksandar Gajić.
Između 300 i 400 hiljada nemačkih radnika sa svojim firmama i prestižima koje su zapustili u Rusiji bi tu strahovito trpele i sa druge strane i Nemačka i ceo deo srednje evropskih zemalja koji je energetski povezan sa Rusijom bi se našao u izuzetno teškoj situaciji, a bez obzira na priču svih američkih država o mogućnostima da im oni nadoknade deficit koji se tiče energenata, pre svega gasa, ali i nafte, on zaista ne bi mogao da bude tako brzo zamenjen ruskim gasom.
Takvo mišljenje ne deli i saradnik Instituta za evropske studije Milan Igrutinović, mada je vrlo izvesno da bi uvođenjem novih sankcija Rusija preusmerila izvoz ka Kini i Indiji. Igrutinović smatra da je dugoročno Moskva više ugrožena od Evrope.
Preće ići na neku vrstu menadžerisanje krize, koja bi za neki kraći ili srednji rok trebala dovede praktično do potvrde aneksije uz određene ruske ustupke koje se tiču Ukrajine ili pristajanje na to da Ukrajina uđe u nekoj konačnici u Evropsku uniju ili da se potpišu trgovinski sporazum između Ukrajine i Evropske unije, ali bez neke direktne ruske smetnje. Međutim, prosto nije najjasnije šta je Putinov cilj, on ima gomila trupe na granici, to danas više nije sporno, iskustvo nam govori da on ipak ne priča i ne prijeti u prazno.
Treća faza sankcija koje se Nemačka protivi odnosi se na prekid bankarskih transakcija, zamrzavanje određenih ekonomskih aktivnosti, kao i onemogućavanje ruskim firmama da posluju na zapadu.
Načelnik generalštaba egipatske armije Abdel Fattah el-Sisi sinoć je zvanično saopštio da skida uniformu kako bi se kandidovao na predstojećim predsjedničkim izborima. U julu prošle godine vojska je svrgla prvog demokratski izabranog predsjednika Egipta Muhameda Mursija iz muslimanskog bratstva. Analitičari kažu da je el-Sisi apsolutni favorit na predsjedničkim izborima, pripremila Jelena Vidić.
U televizijskom obraćanju naciji general el-Sisi je obećao da će Egipat osloboditi od terorizma i time definisao šta je njegova ponuda narodu, vraćanje reda i mira u zemlju, rekao je za naše radio direktor Ljubljanskog međunarodnog instituta za bliskoistočna i balkanska pitanja Bahtijar Aljaf.
Red i mir je vratio na osnovu toga da je neku vrstu diktaturu, znači da je zabranjeno svake demonstracije, svaki izlaz na ulicu, svaki drugo mišljenje. A drugi razlog je isto unutrašnja stvar, je to je veći pritisak na muslimansku braću kao najveću političku stranku desnog centra u Egiptu, da počnu da i oni razmisle o sudjelovanju recimo na budućim izborima ili nekako u političkom životu.
Od kako je vojska pod komandom el-Sisija svrgla Mohameda Morsija, nove vlasti vode rat protiv terorizma. Početkom nedelje sud u Egiptu osudio je na smrt 528 ljudi zbog ubistva jednog policajca. Kratak period vlasti muslimanske braće pokazao je da ovaj masovni pokret nema kapacitet da vodi zemlju, a povratak vojske na vlast doneo olakšanje i u Egiptu, ali i u svetu, kažu analitičari. Bivši dopisnik sa Bliskog istoka Bora Erdeljan kaže da je povratak generala na čelo Egipta logičan, ali da se time odlaže izgradnja istinski demokratskog društva, odavno podeljenog između muslimanskog bratstva i armije.
Za razvoj, rasplet i sjajniju budućnost u ovom veku, Egipat mora da nađe svoj unutrašnji mir, koji, nažalost, ide veoma sporo i, bojim se, potrajaće još dugo, a što se Sisija tiče, mislim, kao što nije iznenađenje njegova kandidatura, mislim da neće biti ni iznenađenje njegova pobjeda.
A pobedom el-Sisija na predsjedničkim izborima nastavila bi se decenijama duga tradicija Egipta, u kojem su od 1952. godine na čelu države bili generali.
Novi detalji u vezi sa nestalim malezijskim avionom.
Tajlandske vlasti su saopštile da je njihov satelit uočio oko 300 predmeta različite veličine koji plutaju u Indijskom okeanu u blizini područja gde se traga za malezijskim avionom nestalim 8. marta sa 239 putnika i članova posade. Predmeti su uočeni oko 2700 km jugozapadno od australijskog grada Perta. Predmeti su veličine od 2 do 15 metara. Australijska uprava za bezbednost plovidbe saopštila je da su iz Perta avioni leteli svakog dana, tragajući bez ikakvog uspeha za objektima uočenim na satelitskim snimcima. Ukoliko objekti budu fizički pronađeni, bila bi to potvrda da se avion na letu od Kuala Lumpura do Pekinga srušio u Indijski okean.
Još jedna vest iz sveta.
Američki predsjednik Barack Obama, koji se u Vatikanu sastao prvi put sa papom Franjom, spontano je, dok mu je predavao simboličan poklon, pozvao poglavara Rimokatoličke crkve da dođe u Belu kuću. Posle susreta sa papom, Obama je otišao u predsjedničku palatu Kvirinale u Rimu, gde će razgovarati sa Đorđom Napolitanom, a zatim i sa premijerom Mateom Rencijem. O bezbednosti Baracka Obame u Rimu brine oko 1000 italijanskih policajaca.
Slušate Radio Beograd 1, ovo su novosti dana.
U Međunarodnom sudu pravde u Hagu nastavljena je druga runda usmene rasprave u sporu između Srbije i Hrvatske po uzajamnim tužbama za genocid na području Hrvatske od 1991. do 1995. godine. Šef srpskog pravnog tima Saša Obradović podsjetio je da Hrvatska nikada nije porekla da je podnela tužbu protiv Srbije kako bi se paralisali procesi protiv Hrvata pred Haškim tribunalom. Glavni dokaz genocidne namere i istrebljenja Srba iz Hrvatske su transkripti sa sastanka Tuđmana sa vojnim vrhom Hrvatske na Brionima 1995. godine kada je planirana operacija Oluja. Srpska strana je podnela sudu i niz dokaza i svedočenja da operacija Oluja ispunjava sve elemente krivičnog dela genocida, kao i da je Hrvatska prekršila svoje obaveze iz Konvencije o sprečavanju genocida.
Danas je Dan novinara Srbije. Ustanovljen je povodom izlaska prvih novina na srpskom jeziku 1791. godine. Srpske dnevne novine izlazile su u Beču skoro dve godine, dva puta nedeljno. Novinari u Srbiji svoj dan dočekuju u teškim ekonomskim uslovima, u kojima lako zavlada autocenzura. Pripremila Sandra Cvijanović.
Pre tačno 223 godine Srbi su dobili svoje dnevne novine i time postali 18. narod u svetu koji ima glasilo na svom jeziku. Danas u Srbiji ima blizu 1000 javnih glasila. I pored tako široke ponude, većina građana sa kojima smo razgovarali ne veruju medijima.
Ne verujem, mislim da je pola toga namešteno i da u principu to nije istina.
Verujem medijima i treba štititi, vidiš da je mnogo novinara poginulo.
Oni znaju svoj posao i ne treba ih uznemiravati na radu.
Generalno smatram da je to globalna manipulacija ljudi. Konkretno što se politike tiče, to je sinonim bukvalno laž.
Ne, nemam poverenja u naše medije nikako. Pa zato što kod nas većina drži političari.
Zbog loše ekonomske situacije mediji u Srbiji jedva opstaju, a autocenzura caruje, kaže Nino Brajević iz UNSA.
Naše istraživanja govore da oko 42% novinara smatraju da su njihove kolege sklone autocenzuri, a naravno da je prisutna i cenzura u medijima, ali da kažem u manjem obimu od autocenzure. Činjenica je da se za slobodu medija uvek moraju izboriti sami novinari i rekao bih da smo tu negde možda posustali.
Prema rečima predsjednika NUNS-a Vukašina Obradovića, Dan novinara Srbije obeležava se u društvu u kojem nema jasnog vrednosnog opredeljenja.
U takvoj situaciji naravno novinarstvo nije pod staklenim zvonom, ono deli sudbinu svih institucija, svega ono što se dešava u društvu i ono je tako kako jeste danas, a čini mi se da ne možemo da se pohvalimo i pozicijom novinara i kvalitetom medija, ali to je naša svakodnevica.
I predstavnici Evropske unije ukazali su na problem autocenzure i pritiska vlasti na medije. Oni su i podsjetili da se dosta dugo čeka na pripremu tri nova medijska zakona.
Predsjednik vlade Ivica Dačić čestitao je novinarima njihov dan.
Istina, sloboda i pravda kao temelji nezavisnog novinarstva i profesionalne etike važan su činilac demokratskog razvoja Srbije, poručuje premijer. Te vrednosti su deo tradicije srpskog novinarstva i obavezuju novinare da časno, profesionalno i odgovorno obavljaju svoj posao u interesu građana i prosperiteta Srbije, navodi Dačić.
Kultura. Nagradu Zlatni suncokret, koju za najbolju knjigu na srpskom jeziku dodeljuje Vitali od skoro Promist, dobio je ove godine Miloš Latinović za roman 100 dana kiše.
Uručenjem nagrada večera se završavaju 43. dani komedije u Jagodini. Stručni žiri i publika za najbolju su proglasili predstavu Gospođa ministarka u režiji Tanja Mandić-Rigonat i u izvođenju pozorišta Boško Buha iz Beograda. Nagradu Zlatni ćuran za životno delo dobila je glumica Rada Đuričin.
27. mart, dan otvaranja Teatra Nacije u Parizu, od 1961. godine obeležava se kao Svetski dan pozorišta. Ovogodišnja poruka, koju je tim povodom uputio južnoafrički dramski pisac Brett Bailey, ukazuje na uticaj društvenih tokova i tržišta na umetnost. On je vidljiv i u našoj pozorišnoj zajednici, na čijem pragu stoje diplomci i umetničkih fakulteta. O tome kako oni vide našu pozorišnu stvarnost i svoju budućnost u njoj u prilogu Marine Nikolić.
Dve, tri premijere u sezoni, nedostatak novca, zakonom ograničeno zapošljavanje, pa čak i dodatno angažovanje honorarnih saradnika i višedecenijski okoštali sistem u koji se teško ulazi. To je u najkraćem stanje naših pozorišnih institucija koga su mladi i tek iškolovani umetnici i tekako svesni. Isidora Goncić imala je sreću da svoju diplomsku predstavu na odseku pozorišne režije Fakulteta dramskih umetnosti realizuje pre nekoliko dana na maloj sceni Ateljeja 212.
Ranije nije mogla ni da se diplomira na fakultetu iz režije jer nije profesionalna scena i mora bude profesionalna scena i onda to je izazvalo problem jer nijedno pozorište sad neće da financira studenta jer nemaju pare, a onda mi bukvalno nemamo da diplomiramo.
Studentkinja glume Jovana Stojiljković trudi se da bude optimista.
Na nama mladima je da verujemo u to, jer je ovo naš budući poziv. Tako da se nadam u suštini da će situacija biti bolja.
Njen kolega Đorđe Stojković za situaciju u našem pozorištu koristi epitete tužno i zabrinjavajuće. Zanimljivo, ipak svi ovi mladi ljudi veruju u sopstveni rad, a ne u institucije. Trud će dati rezultate, misli i student glume Mihajlo Jovanović.
Koliko sam čuo priče i profesora i sa fakulteta i starijih kolega, da je uvek u pozorištu situacije nije baš bila nešto bajna. Tako da bi svaki eto mladi glumac u Srbiji trebao da što više radi na sebi, da sam sebe i motiviše, da unapređuje sam sebe svakog dana i da će se taj rad sigurno jednog dana isplatiti.
Teško je dobiti šansu, jednoglasni su mladi umetnici. Nadaju se ipak da ih entuzijazam neće napustiti dok čekaju svojih 5 minuta na pozorišnim scenama.
Sport.
Rukometašice Srbije igraju protiv Švedske u kvalifikacijama za prvenstvo Evrope. Meč u Kragujevcu počinje u 20 časova.
U sportskoj javnosti tema dana i dalje je sinoćna utakmica četvrtfinala Evrokupa u košarci. Košarkaši Crvene zvezde plasirali su se u polufinale Evrokupa pošto su eliminisali ukrajinski Budivelnik. Protivnik u polufinalu biće im ruski Unix. Sinoćnu utakmicu više od rezultata obeležila izvanredna atmosfera i rekordan broj gledalaca koji su klubu doneli zaradu od 54.000 evra. Više o tome u sportskom žurnalu posle novosti dana. Pre toga još informacija o vremenu. Trenutna temperatura u Beogradu je 16, u Novom Sadu 17, u Nišu 15 stepeni. Vreme sutra.
Oblačno, povremeno kiša, u toku noći na severozapadu zemlje, delimično razvedravanje. Jutarnja temperatura od 5 do 9, najviša dnevna od 9 do 15 stepeni. U Beogradu pretežno oblačno, povremeno s kišom, vetar slab i umeren. Jutarnja temperatura oko 8, najviša dnevna 12 stepeni.
Slušali ste novosti dana. Urednik vesti Nevenka Mićević, ton majstor Dejan Vasović, spikar Žarko Bračević, producent Svetlana Stevanović i urednik i voditelj emisije Svetlana Živković žele vam prijetan dan.